Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Paul Siladi, împreună cu noi este Părintele Simeon Pintea. Părinte Simeon, bun venit!
Bine v-am găsit!
Săptămâna trecută am încheiat întâlnirea noastră cu lectura rugăciunii euharistice. Nu mergem astăzi mai departe pentru că vrem să ne oprim asupra ei și să discutăm mai îndeaproape și să comentăm elementele acestea pe care preotul le rostește în cadrul rugăciunii euharistice.
Rugăciunea anaforalei sau a Sfintei Jertfe, pe care preotul o rostește în timpul anumitor cântări și despre care am spus că în vechime a fost citită cu voce tare, de fapt este o rugăciune foarte complexă și foarte profundă. Și are mai multe părți această rugăciune, așa cum s-a văzut și din lectura de săptămâna trecută. Ea începe cu o parte teologică, cu o parte în care preotul se adresează lui Dumnezeu, Sfânta Treime, dar această rugăciune sau această prima parte a rugăciunii este de fapt și o tâlcuire a teologiei trinitare. Cred eu că în perioada când se cristalizează această rugăciune, Sfinții Părinți erau preocupați și de un aspect catehetic al rugăciunii și apologetic. Adică vreau să expună învățătura de credință celor care ascultau rugăciunea și să-i întărească, pe de altă parte, în ortodoxia credinței trinitare și cristologice pe cei care erau în biserică. Am spus că multă perioadă această rugăciune era, de fapt, și mărturisirea credinței. Nu exista simbolul de credință în Sfânta Liturghie, pentru că însăși anaforaua sau rugăciunea Sfintei Jertfe era socotită o mărturisire a credinței episcopului care sluja și a comunității care slujă împreună cu episcopul. Deci rugăciunea, mare rugăciune euharistică, are așadar mai multe părți. Prima parte este rugăciunea de laudă și de mulțumire. De aici a și primit numele de euharistie, pentru că în limba grecească mulțumire se zice euharistia. Apoi are și o parte cristologică, pentru că dacă prima parte a rugăciunii este o exprimare sau o expresie a credinței în Sfânta Treime și o adresare directă lui Dumnezeu, slăvit în treime, la un moment dat rugăciunea se axează pe economia mântuirii realizată prin trimiterea în lume a Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apoi are o parte anamnetică, adică o parte care recapitulează marile evenimente ale istoriei mântuirii și mai ales cele petrecute la cina cea de taină și la patimile Mântuitorului Hristos. Toate aceste acte ale economiei sunt oferite din nou acum Tatălui în liturghie cu scopul de a invoca Duhul Sfânt ca darurile care sunt puse pe Sfânta Masă să devină trupul și sângele real al Mântuitorului jertfit și înviat. De aceea, următoarea parte a rugăciunii este epicleza sau invocarea Duhului Sfânt. Iar după ce s-a rostit epicleza, ultima parte cu care se încheie marea rugăciune a anaforalei este rugăciunea de mijlocire și de mulțumire la sfârșitul rugăciunii, care se încheie cu o doxologie finală. E rugăciune lungă, practic, acum ea este segmentată, e văzută doar pe părți, dar așa cum am făcut și lectura de data trecută, ea este o rugăciune întreagă, de la cuvintele să mulțumim Domnului și până la ecfonisul și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău. Ca să înțelegem mai bine rugăciunea, anaforalei sau a Sfintei Jertfe, tâlcuirea aș vrea să o fac în paralel între cele două rugăciuni de la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. De fapt, ca și conținut, ele sunt foarte asemănătoare, numai că liturghia sau rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare este mult mai dezvoltată, mult mai amplă decât cea Sfântului Ioan Gură de Aur. În primul rând, ceea ce trebuie precizat, că această rugăciune este adresată Tatălui, lui Dumnezeu Tatăl. Și de aici se vede, de fapt, și vechimea anaforalelor liturgice pe care le folosim, sau cel puțin ele, și dacă au fost compuse pe vremea Sfântului Vasile sau cristalizate pe vremea Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Gură de Aur, dar așa originea în rugăciuni mult mai vechi. De fapt, rugăciunea atât de vechi cât de veche este biserica, și această rugăciune se adresa în mod direct Tatălui. Așa cum majoritatea rugăciunilor liturghiei se adresează Tatălui prin Fiul în Duhul Sfânt. Deci cam aceasta era și logica rugăciunii euharistice. De aceea vom vedea problema, de exemplu, care apare în mijlocul acestei rugăciuni în tradiția actuală, când dintr-o dorință de a accentua momentul epiclezei, mă rog, după disputa aceasta interconfesională dintre ortodoxi și catolici, care susțin că darurile se prefac în timpul cuvintelor instituirii, iar ortodoxii că darurile se prefac în timpul prefacerii sau epiclezei, s-a introdus troparul ceasul al treilea, dar care nu se adresează lui Dumnezeu Tatăl, ci se adresează Fiului. Deci, practic, se produce o bulversare în centrul acestei rugăciuni din cauza acestor întreruperi. Așadar, rugăciunea este adresată lui Dumnezeu Tatăl și prima parte a acestei rugăciuni se numește și rugăciune teologică, pentru că vorbește despre persoanele Sfintei Treimi. După ce diaconul sau în lipsa diaconului preotul zice să mulțumim Domnului, începe marea rugăciune euharistică sau de mulțumire. Și cuvintele cu care începe sunt vrednic și drept lucru este a cânta ție, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda și ție a-ți mulțumi. Deci, cumva, noi recunoaștem că întreaga noastră mulțumire, întreaga noastră laudă și binecuvântare îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Ție a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Prin aceasta, noi recunoaștem că închinarea cea adevărată se cuvine numai lui Dumnezeu, care este stăpânul tuturor, al cerului, al pământului, al întregului univers. Și acum există o afirmație teologică, că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. De remarcat în această afirmație teologică despre Dumnezeu că verbele care se folosesc aici sunt la negativ. Adică ele exprimă o teologie apofatică în conformitate cu gândirea teologică a Sfinților Părinți din vechime. Adică vorbim despre un Dumnezeu care e necuprins cu gândul, pe care noi nu-l putem exprima. Este mai presus de cuvinte, de a exprima ființa lui Dumnezeu, ceea ce este El. Este vorba despre un Dumnezeu nevăzut, cu toate că El s-a făcut văzut prin Fiul Său, prin Iisus Hristos în lume, dar totuși pentru noi există și o parte nevăzută a lui Dumnezeu. Niciodată nu putem vedea ființa lui Dumnezeu. După aceea, neajuns, adică cu toate că El coboară la noi și noi putem avea o legătură cu acest Dumnezeu, dar totuși este transcendent și niciodată nu-L putem ajunge și cuprinde în ceea ce este El în sine. Pururea fiind și același fiind. Aceasta exprimă veșnicia, lui Dumnezeu și neschimbabilitatea lui Dumnezeu. Deci sunt câteva atribute ale lui Dumnezeu exprimate în această afirmație teologică pe care le regăsim în gândirea patristică. De exemplu, la Sfântul Dionisie Areopagitul găsim această teologie negativă, adică apofatică, prin care, prin ajutorul anumitor negații, încercăm să arătăm ceva din Dumnezeu, cât putem noi oamenii percepe din Dumnezeu. Deci, din această afirmație teologică, apoi, izvorăște următoarea: Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi. Fiindcă Dumnezeu este așa cum exprimă prima afirmație teologică, El, fiind nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, adică El însuși fiind ființă și izvor al ființei, de aceea a putut din neființă la ființă să ne aducă pe noi. Și deja aici apare o altă idee, căderea omului în păcat, pentru că noi căzând, Tu iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat. Aici deja intrăm în latura economiei dumnezeiești, adică în latura a ceea ce este Dumnezeu în relație cu lumea, cu creația. Nu te-ai depărtat de la noi pe toate făcându-le, adică arătăm pronia, providența divină, toată lucrarea lui Dumnezeu și economia mântuirii. Și această economie a mântuirii a avut un scop anume, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Și prin aceasta, de fapt, rugăciunea euharistică vrea să scoată în evidență și scopul creației. Adică Dumnezeu, după ce ne-a creat și noi ne-am îndepărtat prin cădere de la El, totuși nu ne-a lăsat de izbeliște, ci a făcut tot posibilul ca să ne întoarcă înapoi acolo unde ne este locul, în cer și în împărăția sa. Și acum, după ce se termină această afirmație teologică, îndată începe mulțumirea. În rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur, mulțumirea este mai concretă decât în rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare, pe care o voi citi după ce terminăm cu această rugăciune. Mulțumirea zice așa: pentru toate acestea îți mulțumim ție, adică pentru toate actele pe care le-ai făcut cu noi, pentru faptul că ne-ai dus din neființă la ființă, pentru faptul că noi căzând nu te-ai depărtat, ci ne-ai ridicat iarăși și ne-ai dăruit împărăția ta. Deci pentru toate acestea mulțumim ție și nu numai ție, lui Dumnezeu Tatăl, ci și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru că atât creierea lumii, cât și mântuirea lumii, desăvârșirea omului s-a lucrat de către întreaga Sfânta Treime. Pentru toate pe care le știm mulțumim și pe care nu le știm. Aici mi se pare că rugăciunea este foarte profundă și Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cel puțin cât contribuția are el la compunerea acestei rugăciuni. A fost foarte profund în gândire și în simțirea lucrurilor duhovnicești. Nu mulțumește numai pentru lucrurile văzute, pentru cele pe care într-adevăr le știm din Revelație, din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu a făcut multe cu noi, ci mulțumește și pentru cele pe care nu le știm. Și mai mult, pentru binefacerile tale arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă.
Eu văd și aici continuarea acelei dimensiuni apofatice subliniată încă de la primele cuvinte ale acestei rugăciuni. Adică Dumnezeu depășește ceea ce putem noi înțelege despre El, nu doar ceea ce putem afirma, este dincolo de tot ceea ce înseamnă capacități ale creaturii de a cuprinde în limitele sale nemărginirea Dumnezeirii. Și în aceeași manieră Dumnezeu și lucrează dincolo de ceea ce știm și dincolo de ceea ce percepem noi. Iar recunoștința noastră pentru Dumnezeu se îndreaptă și către toate aceste lucrări tainice pe care Dumnezeu le face în continuu cu noi, fie că le observăm, fie că nu le observăm.
Așa este, și Dumnezeu de fapt are o lucrare nearătată, o lucrare ascunsă față de lume în continuare. nu le putem percepe pe toate pentru că nu avem ochi duhovnicești și pentru că unele sunt mai presus de înțelegerea noastră. Adică Dumnezeu cum ține universul, cum cârmuiește toată această lume ca să putem noi trăi și să ne putem mântui în această lume în care trăim. Este o mare taină pentru majoritatea oamenilor, pentru întreaga lume, de fapt. Dar biserica, uite, în Sfânta Liturghie mărturisește, adică mulțumește inclusiv pentru toate acestea pe care noi nu le percepem, dar suntem conștienți că Dumnezeu le face cu noi. De fapt, până la urmă, aceasta este esența Euharistiei în Ortodoxie. Noi nu facem liturghii particulare. În Occident s-a dezvoltat această idee a liturghiilor particulare, în sensul că există liturghie pentru cei morți, există liturghie pentru călători, liturghie pentru diferite ocazii și probleme ale vieții. Biserica Ortodoxă face sau oferă în liturghie jertfă pentru întreaga lume, pentru tot ceea ce există și pentru tot ceea ce Dumnezeu face pentru lume. Deci mulțumirea noastră de fapt nu este numai pentru într-o zi sau într-o duminică sau oricând se slujește liturghia numai pentru un anumit lucru, ci este pentru întregul univers și pentru întreaga lucrare a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o face în fiecare clipă a existenței lumii create până la urmă. Mulțumirea apoi se concretizează și în Sfânta Liturghie. Mulțumim ție pentru liturghia aceasta, adică pentru această lucrare comună, dacă vrem să traducem cuvântul liturghie, lucrare comună a poporului, a preoților, dar această lucrare comună nu este numai a celor creați, adică a oamenilor, ci lucrare comună a lor cu Dumnezeu. Deci liturghia nu este numai o slujire a bisericii ca și adunare de credincioși în fruntea cărora este clericul, ci, așa cum vom vedea din conținutul acestei rugăciuni euharistice, un rol foarte important îl joacă sau îl are Duhul Sfânt în slujirea liturghiei. De aceea liturghia este o conslujire nu numai a clericilor cu credincioșii, ci și o conslujire cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu însuși. Și atunci mulțumim și pentru această liturghie pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre și acum rugăciunea descoperă ceva, că această liturghie nu este altceva decât a noastră pe care o facem noi, decât o prelungire a liturghiei cerești, a liturghiei care se petrece în împărăția lui Dumnezeu și se desfășoară acolo din veșnicie și până în veșnicie, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimicei cu mulți ochi și serafimicei cu câte șase aripi, care se înalță zburând, cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind, Sfânt, 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 Domnul Savaud. Deci, practic, deși în cer Dumnezeu are o liturghie, am putea zice, mult mai înaltă, mult mai profundă, mult mai desăvârșită, este liturghia îngerească, este liturghia împărăției lui Dumnezeu, cu toate acestea Dumnezeu acceptă și liturghia noastră, adică împreună slujirea noastră, lucrarea noastră comună, pentru a mulțumi pentru darurile sale și noi îi mulțumim lui pentru că ne-a dat această șansă de a fi în liturghie și de a ne uni liturghia noastră cu liturghia îngerească și aceasta se vede din cântarea pe care o cântă acum poporul, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Despre această cântare spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă în Vechiul Testament această cântare a fost cântată numai de către îngeri sau era posibilă cântarea ei numai de către puterile cerești, astăzi ea devine și cântarea bisericii prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a stricat catapeteasma, a intrat dincolo în împărăția lui Dumnezeu și ne-a trecut și pe noi acolo. Deci, practic, liturghia noastră pământească este o prelungire sau o unire cu liturghia îngerească, cu liturghia cerească. Cam acesta este conținutul primei părți a rugăciunii în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Acum să citim puțin și anafora, adică prima parte a anaforalei, a jertfei liturgice a Sfântului Vasile cel Mare. După ce preotul zice la liturghia Sfântului Vasile cel Mare să mulțumim Domnului și intră în altar, din nou strana răspunde: vrednic și cuvenit sau cuvrednicie și cu dreptate este, a cântație. Rugăciunea Sfântului Vasile, în schimb, începe altfel puțin decât rugăciunea Sfântului în gură de aur. Aici există câteva afirmații teologice referitoare lui Dumnezeu. Cel ce ești, în primul rând, este practic afirmația numelui lui Dumnezeu descoperit lui Moise pe muntele Sinai, acea descoperire a lui Iahve sau cel ce este sau ființei. Deci Dumnezeu este afirmat aici ca ființă. Cel ce ești, stăpâne, acest cuvânt stăpâne vrea să arate că de fapt tot ceea ce există din această ființă dumnezeiască, ceea ce ia naștere prin Dumnezeu, numai prin El există, adică nu poate exista nimic în afară de El, de aceea El este stăpânul tuturor. Dacă putem să zicem așa, stăpânul ființei. În primul rând, stăpânul ființei sale, pentru că El este cu adevărat ființă, și înapoi, în al doilea rând, stăpânul a toate, pentru că El creează ființele create. Doamne Dumnezeule, Părinte a tot ziitorule, cel închinat cu adevărat vrednic și drept și cuvenit lucru este. Pentru marea cuvință a sfințeniei tale, pe tine a te lăuda, ție a-ți cânta, pe tine a te binecuvânta, ție a ne închina, ție a-ți mulțumi, pe tine a te slăvi, cel ce singur ești Dumnezeu cu adevărat, și ție a-ți aduce această slujire cuvântătoare a noastră, cu inimă înfrântă și cu duh de smerenie. Deci după ce facem afirmația teologică că Dumnezeu este singura ființă și stăpân a toate, a tot ziitor, îi ne adresăm Lui cu lauda noastră, adică numai Lui îi se cuvine toată lauda noastră, toată cântarea noastră, binecuvântarea noastră, închinarea noastră, inclusiv mulțumirea noastră, și îi mulțumim apoi pentru faptul că ne-a dat posibilitatea de a-i aduce slujire cuvântătoare. Este foarte importantă această exprimare, slujbă sau slujire cuvântătoare. De multe ori în limba română acest cuvânt a fost tradus prin slujbă duhovnicească, dar această slujire cuvântătoare se referă în primul rând la slujirea logică, la o slujire adevărată și logică, adică putem să facem o comparație între slujba aceasta adevărată pe care o aducem noi lui Dumnezeu și care ni s-a descoperit prin Iisus Hristos, Fiul Său venit în lume, și slujbele idolești, ca să înțelegem foarte bine despre ce este vorba. Tot ceea ce este idolatrie, de fapt, este o slujbă necuvântătoare sau neadevărată, nelogică.
Sau nerațională.
Nerațională, da. Sau irațională. Iar liturgia este o slujire rațională sau cuvântătoare sau logică, pentru că, de fapt, în liturgie biserica nu face altceva decât să se ofere pe sine lui Dumnezeu, lui Dumnezeu cel adevărat, tocmai pentru ca să intre în contact cu El și să primească viața Lui, să se împărtășească din viața Lui Dumnezeu. Și prin această viață a lumii care a fost sădită în creație, prin creație, și care a fost știrbită de către păcat și de către toate lucrurile iraționale și ilogice pe care le face omul atunci când păcătuiește, această viață este restaurată. Este singura modalitate prin care omul și cosmosul, lumea în general, are acces la viața lui Dumnezeu, prin această slujire logică și cuvântătoare a lui Dumnezeu. Rugăciunea continuă apoi cu o uimire. Cine este în stare să grăiască puterile tale, să facă auzite toate laudele tale, să spună toate minunile tale în toată vremea? pentru că Tu ești stăpân al tuturor, Doamne al cerului, al pământului și a toată făptura cea văzută și nevăzută, Cel ce șezi pe tronul slavei și privește adâncurile, Cel ce ești fără de început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, iată, și aici apare, ca și în rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur, acel șir de apofatisme, adică gândirea aceasta că Dumnezeu nu se poate exprima de către mintea și limbajul omului, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, nădejdea noastră care este chipul bunătății tale, pecete asemenea chipului, aici rugăciunea devine deja cristologică, pentru că Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu celui viu, care într-o sine te arată pe tine Tată, adică revelația pe care a făcut-o Iisus Hristos în lume de a-L descoperi pe Dumnezeu ca Tată, cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, înțelepciune mai înainte de veci, viață, sfințire, putere, lumina cea adevărată prin care s-a arătat Sfântul Duh, Duhul adevărului, darul înfierii, arvuna moșteririi celei ce va să fie, începutul bunătăților celor veșnice, puterea cea făcătoare de viață, izvorul sfințeniei, de care toată făptura cea cuvântătoare și înțelegătoare, întărită fiind, și până acum a fost partea teologică a rugăciunii, deci s-a vorbit despre cele trei persoane dumnezeiești, Mântuitorul Hristos care ne-l descoperă pe Dumnezeu, Tatăl Său, ca Tatăl nostru, și îl trimite pe Duhul Sfânt în lume, care este izvor al vieții și al sfințirii, dar și prin care se realizează darul înfierii, adică dacă Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască lumea și să ne facă pe noi, prin umanitatea sa, asumată la întrupare, frați cu El și fii ai Tatălui, acum realitatea aceasta înfierii se realizează prin Duhul Sfânt. Și rugăciunea continuă apoi cu mulțumirea noastră. Ție slujește și pururea ți înalță cântare de slăvire, că toate împreună slujesc ție. Că pe tine te laudă îngerii, arhanghelii, tronurile, domniile, începătorile, stăpânile, puterile, heruvimii, cei cu mulți ochi, ție înalță împrejur serafimii, cei cu câte șase aripi, care cu două își acoperă fețele, cu două picioarele, iar cu două zburând strigă unul către altul, cu neîncetate graiuri și cu laude fără de tăcere, cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind, Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Cântarea aceasta, Osana întru cei de sus, nu este altceva decât o exclamație sau un salut de biruință, ceva de genul slavă celui ce mântuiește.
Cu acest gând vom încheia întâlnirea noastră de astăzi. Dragi prieteni, săptămâna viitoare alături de Părintele Simeon Pintea revenim asupra rugăciunii euharistice din dumnezeiasca liturghie. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!